Laidą Verslo pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio laida Verslo pulsas. Ir kalbame itin aktualia šiandien tema – apie klimato kaitos švelninimą ir kaip verslas gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Malonu pristatyti laidos pašnekovus bendrovės Liuben rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų skyriaus ekspertė Inga Karaliūnaitė. Sveiki, gerbiama Inga. Ir bendrovės taip pat Liuben grupiai priklausančios valdymo konsultacijų įmonės Strategy Labs asocijuotas partneris Saulius Damulevičius. Sveiki, gerbiamas Sauliau.
Sveiki.
Taigi, Inga, pradėkime nuo jūsų. Na, akivaizdų pasaulį šiandien susiduria su klimato kaitos padariniais, liūtys, potviniai, temperatūrų sviravimai, sausros, derliaus praradimai, na ir kiti nepritekliai, o kur dar karas Ukrainoje, pridėkim dar ir tai. Atrodo, kad klimato kaitos aktualumas ir svarba, na, yra nuoga, reali, grina ta realybė, grėsmingai spoksanti kiekvienam mūsų į akis. Jau šitą mes tikrai žinom, bet vis tiek norisi dar ir dar akcentuoti svarbą ir reikšmę ir galų galę tas pasekmes, kurios mūsų tikrai lauks, jeigu mes nesimsim jokių veiksmų ir neieškosim išeičių. Taigi, Inga, kodėl šiandien labiau nei vakar yra aktualu kalbėti apie klimato kaitą?
Tai kaip ir pasakėt, šiandieną mes jau gyvename klimato kaitos padarinių toj akivaizdoje ir tas sąrašas neigiamų pasekmių jis kiekvieną dieną vis pildosi, vis naujomis grėsmėmis ar pasekmėmis. Ir jeigu mes čia Lietuvoje tų grėsmių nejaučiame, galbūt vieni mes dažniausiai skundžiamės, kad tai per karštą vasarą, tai per šaltą vasarą, tačiau realybėje tai turi labai atgarsį labai plačiai ir jeigu pažvelgti plačiau, tas klimato kaitos aktualumas jis vis labiau mus liečia ir aš labai tikiu, kad jeigu šiandieną mes, kai einame į parduotuvę, renkame sveikesnį maisto produktą ar ekologiškai pagamintą maisto produktą, tai aš tikiu, kad labai artimoje ateityje ir CO2 pėdsakas taps tuo lygiaverčiu kriterijumi, kuomet mes rinksimės paslaugas ar pirksime prekes.
Tas CO2 pėdsakas yra tas blogietis, su kuriuo mes turim kovoti. Aš taip suprantu.
Tai CO2 tai yra tos šiltnamio efektą sukeliančios dujos pagrindinės, kurios yra ir įtakoja visą tą klimato kaitą.
CO2 emisija yra tas tikriausiai esminis momentas, tačiau kurios dar CO2 emisijos, tos svarbiausios, ką mes čia turėtumėm žinoti?
Na, paprastai yra, kai vertinama visi išmetimai, kuriuos generuoja kiekvienas iš mūsų, kiekvienas individas, veikla ar organizacija ir to šiltnamio efekto sukeliančios dujos, jų sąrašas yra pakankamai platus ir jos visos yra perskaičiuojamos į taip vadinamą CO2 ekvivalentą, kuris ir suvienodina tą matmenį, kad galima būtų palyginti tą savo daromą pėdsaką.
CO2 sumažinimas, CO2 išmetimo sumažinimas, ar ne, kokia nauda? Gal galim išvardinti, aš matau, čia tikrai jų yra nemažai.
Tai gal aš tada pasakyčiau apie tai, kodėl įmonė skaičiuoja CO2, kokios yra tos pagrindinės priežastys, kodėl tą daryti. Tai visų pirma, galioja ta taisyklė, ko nematuoju, to nevaldau. Ir įmonė, kuri žino, kokie pas ją susidaro CO2 išmetimai, kur jie susidaro, koks yra jų dydis, jinai gali identifikuoti tuos prioritetinės rytis, tuos nusimatyti prioritetinius veiksmus, kur ir ką galėtų mažinti šiandieną, nusistatyti veiksmų planą, strategiją pasirengti. Kitas dalykas, kodėl tai yra tas vadinamas konkurencinės pranašumas, kuomet, kai tu žinai CO2 lygį, tu gali pasilyginti su rinkoje esančiomis kitomis įmonėmis ar produktais ir taip tu matai, ar tu čia gali konkuruoti ar ne. Ir dar yra labai svarbu, kad tai yra ta tokia inovacijų paieška, inovacijų dėgymas įmonės veikloje, veiklos vystymas ir visa tai galiausiai atsiliepia į finansinę naudą ilgalaikėje perspektyvoje. Ir kita tokia svarbi priežastis, kodėl įmonės skaičiuoja, tai yra ataskaitų teikimas, informacijos teikimas trečiosiams šalims. Ir tai yra nefinansinės atskaitomybės ataskaitos, kurių jau šiandieną vis plačesniam rinkos dalyvių ratų jos tampa privalomas. Ir tai nereiškia, kad jeigu šiandieną tos ataskaitos jums yra neprivalomas ir jūs neturite atskleidinėti nefinansinės atskaitomybės savo metinėje ataskaitoje, tai kad tai netaps reguliavimu. Tai netaikia. Kitas yra dalykas, kad vis plačiau, kaip tiekimo grandinės daliai, tos informacijos apie CO2 išmetimus, apie klimato kaitą, rizikas, kokie yra tikslai įmonės, klausia vartotojai, klausia tiekėjai, klausia užsakovai, klausia investuotojai. Tai jeigu tu nori patenkinti tuos lūkesčius, kurie ateina iš rinkos, tu turi skaičiuoti CO2.
Nes tai reputacinis klausimas netgi įmoniai čianais.
Taip, tai yra labai svarbus reputacinis klausimas, tai yra prekės ženklo stiprinimas. Tai yra rinkodara, ta pati.
Viskas su jais būtent į šitą taip. Momentą, kaip Europos žalesis kursas, kaip čia yra, jūs užsiminėt, kad yra tam tikros ataskaitos, kuris jau reikia, bet kaip Europos žalioji kryptis, kaip jinai, kokie jos tikslai, planai, gal čia galėtumėt ir trumpai supažindinti.
Tai iš tos reguliacinės perspektyvos, žvelgiant iš tikrųjų, tai dabar yra būtent tas virsmo metai, kuomet Europos Sąjungos reguliavimas ir iš tikrųjų ir kitose pasaulio valstybėse lygiai taip pat ta reguliacija jinai yra įtvirtinama teisės aktuose. Tai, pavyzdžiui, Europos Sąjungos žalesis kursas, ne, jame nustatyti labai ambicingi tikslai, kurie sako, kad iki 30 metų mes turime CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus sumažinti 55%, o 50 metais tapti klimatui neutraliu žemynu. Tai tarsi skamba labai neįtikėtinai, tačiau tai aiškiai mums parodo kryptį, kur link mes turime visi eiti.
Tai yra
tiek, kiek
tas tikslas jisai tikrai atrodo nuostabiai gražiai, bet žvelgiant iš šiandienos realijas, tai realu?
Aš tikiu, kad žinokit, kiek tas skaitliškai koreguosis nuo išsibrėžto tikslo, tai laikas parodys, tačiau kad Europa tikrai žengia labai svarbius žingsnius, tikrai taip. Netgi yra visai eilė kitų Europos Sąjungos reglamentų, ta pati taksonomija, SFDR reglamentai, jie investuotojus skatina vis daugiau finansų nukreipti į tvarias investicijas. Tokiu ir klimato kaitos mažinimo priemonių teigimas, finansavimas, jis yra prioritetinės rytis.
Tai ir verslas tikriausiai turi labai jau pradėti tam ruoštis.
Taip.
Jau kažkas tai jau tame visame gyvena, bet tikrai ateis į kiekvieno kiemą.
Taip, aš tikiu, kad tai anksčiau ar vėliau tikrai pasibels ir tas užklausimas iš jūsų kliento, investuotojo ar iš banko, tiesiog jūs gausite užklausą, tai ar jūs skaičiuojate CO2, ar jūs nusistatėte tikslus ir kaip jūs siekiate šitų tikslų, kaip jūs įvertinate klimato kaitos rizikas, ypač iš finansų rinkos dalyvių klimato kaitos rizikų vertinimas tampa vis aktualesnė ir jau šiais metais klimato kaitos klausimai turėjo būti įtraukti į nefinansinės atskaitomybės ataskaitas.
Jūs užsiminėt, kad kreditavimo ir finansinės įstaigos jos iš tikrųjų labai labai stipriai deklaruoja savo draugiškumą gamtai. Tai tikriausiai čia bus vienas stipriausių argumentų verslui susgript.
Taip, jos pačios sau kelia labai aukštus kriterijus ir automatiškai tie kriterijai yra perkeliami ant jų teikiamų produktų, kurie yra tai vadinamieji tvarūs finansiniai produktai su tvarumo pakraipa ir tenais jau tu turi atskleisti, kokie yra tavo CO2 išmetimai, ką tu su jais darai, kaip tu juos sieksi mažinti ir kokiu imsies veiksmu.
Taigi, kaip tas verslas mūsų gali jau pradėti ruoštis švelninti klimato kaitą? Kaip jūs komentuotumėt?
Tai aš pirmiausia turbūt siūlyčiau, kad Jeigu įmonė pradeda svarstyti apie klimato kaitos mažinimą, kaip prie jo prisidėti, kaip galėtų savo viduje susimažinti CO2 išmetimus, tiesiog pirmiausia išsikelti tą pagrindinį klausimą. Tai koks yra tikslas? Ar tiesiog patenkinti savo smalsumą? ar atliepti užsakovo, ar investuotojų, ar vartotojų lūkesčius. Ar tai jau yra pareiga teisinė atitiktis, teikiant nefinansinės atskaitomybės ataskaitas. Ar įmonė nori dar plačiau prisidėti prie savanoriškų iniciatyvų ir atskleisti informaciją, prisijungdama prie pasaulinių, kaip Europos klimato paktas, ar TCFD, kurie vis dažniau jau Lietuvoje girdimi ir įmonės tas ataskaitas pildo ir viešina. Tai čia yra pirmas. Antras dalykas, ką įmonė turėtų įsivertinti, ar jinai turi tas reikiamas kompetencijas ir išteklius tą pasidaryti pati. Nes CO2 skaičiavimai, jie yra pakankamai painus, ypač jeigu mes pereinam į tą vadinamąją trečią sritį, į trečią skaupą, kuris apima visus procesus, kurie vyksta už įmonės ribų. Tai yra, kaip gaminama žaliavos, medžiagos, kaip yra vykdomas krovinių pervežimas, logistika. Tai apima ilgą laikį turtą, įrengimus, verslo kelionės, atliekų tvarkymą, tavo sukurto pagaminto produktą, vartojimo stadiją ir kaip po to tas produktas yra sutvarkomas. Ir visi šitie etapai, jie sukelia CO2 emisijas, kurios yra susijusios su jūsų veikla. Ir jeigu kalbėt apie tą pilną vertinimą, tai yra labai painu ir labai platu. Todėl aš siūlyčiau atsakius į tuos pirmus klausimus, ar koks yra tikslas, kokios yra įmonės kompetencijos, tada dar pagalvoti, galbūt verta tą paieškoti tos išorinės pagalbos, kuri padėtų ir suprasti patį procesą, padėtų suprasti, kokia yra to svarba, padėtų identifikuoti tikslus ir rasti tuos tinkamus veiksmus, kaip tą įmonę galėtų padaryti mažindama CO2 emisijas. Padėtų
žinių, nes turi išsipjaustyti savo veiklą įvairiais pjūviais ir ieškoti
iš principo taip.
CO2 pėdsakų, kur jie
pirma, įmonė įsvertina savo veiklą, savo kieme, kas vyksta jos įmonės kieme, tada jinai jau eina, plečia savo įtako zoną, jinai eina į tiekimo grandinę, jinai eina už įmonės ribų, jinai nagrinėja savo produktą, jinai žiūri logistiką, renkasi tiekėjus, žaliavas ir taip toliau.
Na, čia dideli namų darbai, platus.
Taip, iš tikrųjų dideli. Aišku, dar vat, ką galėčiau paminėti, kad rinkoje ir galima rasti labai daug įvairių sukurtų programų, įvairių įrankių, kurie leidžia ir padeda įmonėms skaičiuoti CO2 emisijas, pasiskaičiuoti savo CO2 pėdsaką. Tačiau dažniausiai jos yra iš tikrųjų labai brangios, ir o tos, kurios yra nemokamos, jos labiau yra tinkamos tokiam, žinot, tokiam pirminiam savęs įsivertinimu, kad daugmaž pajaustum, kur tu esi ir kiek čia to CO2 tu išmeti. Tačiau, pavyzdžiui, yra kitos tokios nišinės platformos, kurios, pavyzdžiui, mes vieną iš jų bendradarbiaujame, Goodwings, kurie siūlo viešbučių rezervacijos platformą, kurioje, kuomet tu rezervuojasi viešbutį, jie automatiškai paskaičiuoja tavo kelionės CO2 pėdsaką, į kurį įeina ir viešnagė, ir kelionė, ir pirmin atgal, įeina maitinimasis. Ir jie tą tavo CO2 suskaičiuotą pėdsaką, jie kompensuoja išpirkdami sertifikuotus CO2 kreditus. Tokiu būdu įmonė gauna ataskaitą, gauna patvirtintą sertifikatą ir jos kelionė tampa neutrali, klimatų neutrali.
Inga, užsiminėt apie CO2 kreditus. Va šito tai aš dar negirdėjus ir iš karto kreipiuosi į Saulių. Taigi, kas tie yra anglies kreditai ir to CO2 kreditai? Kas čia yra? Papasakokite.
Tai kaip Inga minėjo, ta prasme, pirmas žingsnis turbūt yra išsimatuoti savo, suprasti, ne, savo anglies pėdsaką ir jį susimažinti. Ne? Bet su dabartiniam technologijom ir šiaip galimybėm, nes, na, supraskim, reikia turbūt nuskristi laiks nuo laiko kažkur ar patostogau toliau, ar susitikti su verslo partneriais, tai į Paryžių, Londoną galima ir dviračiu nuvažiuoti, bet iš principo tai nėra, praktiškai nėra turbūt daugeliu atveju pritaikomas dalykas. Tai emisijos jos bus, ne, jos yra dar tam tikrą laiką, kol mes rasim tos technologinius sprendimus ir kad prieiti prie to nulio, ne, kad būti pilnai neutraliems ar įmonės lygių, ar pagaliau ir regionų lygių, nes jeigu ekstrapoliuojam ant viso regiono, ne, tai reikia kažkaip atsikompensuoti. Ne, tai Čia šitą koncepciją turbūt galima sakyti remiasi gana paprasta idėja, praktiškai senumo kaip pati planeta, kadangi mūsų planeta jinai susibalansuoja, pati jin turi mechanizmus, kaip jin gali iš atmosferos paimti anglies dvideginį ir jį saugoti Žemėje. Ne, mes jį sugebėjom atpalaiduoti, dabar labai daug tų išmetimų yra, bet pats procesas yra pakankamai aiškus. Ne? Ir tos priemonės yra. Tai tą anglį mes galim saugoti dirvožemyje, miškuose, pelkėse ir panašiuose dalykuose. Taip pat vystos ir įvairūs technologiniai jau technologijos procesai, ne, kurios galima panaudoti, bet jie dar kol kas yra labai brangus. Ir va čia taip pat einam prie tų anglies kreditų, kur anglies kreditas jau yra, kaip sakyti, įvertinta kiekviena tona paimta iš atmosferos. Jeigu mes ją galim sertifikuoti, tai reiškia, mes ją galim paversti ir tam tikrų įrankių sertifikatų, ne, kuriuo mes galim toliau disponuoti praktiškai kaip finansiniu instrumentu. Jį galim parduoti kažkam tais. Tai ir čia labai gaunasi, išsprendžiam problemą iš abiejų pusių. Ne. Įmoniai, pavyzdžiui, reikia atsikompensuoti savo tas verslo keliones, arba, pavyzdžiui, fabrikas jisai, na čia aktuovų daug versų, ne gamybiniams verslams, tam patiem ir panašiai, kur jiems reikia, reiškia, atsikompensuoti savo emisijas. Mhm. Jie nori būti neutralūs, jie nori prisidėti prie šitą neutraliteto klimato kaitos, ne, bet o kitiems, ne, va tiems, pavyzdžiui, miškų turėtojams, kas galėtų naujus miškus plėsti, ne, arba ūkininkams, ar kitų sektorių dalyviams, tai galėtų padėti finansuotis tuos savo tvarius sprendimus.
Sauliau, jūs sakote, kad anglies kreditų metodologinai yra nauja, kaip suprantu, dar visiškai tokia šviežias vėjas ir visi tai, kas yra nauja, na, žmonės tikriausiai gazdina, ar ne, ir priimti tą naujovę ne visą laiką atvira širdim ir atviro mintim mes priemam. Ar tai yra patikima tos inovacijos, apie kurias jūs kalbat, būtent anglies kreditų?
Pati mintis, ne, pati idėja, tai yra tikrai gera, ne, reikia tai pasakyti, bet kaip ir, na, kiekvienam naujam dalyke, tai mes susiduriam su tais, visų pirma, ir tais baubais, ne, kad vat, nežinom, kas tai yra ir kaip jį pritaikyt ir kaip panaudoti, ne, turim, čia reikia įsivaizduoti, kad mes apie tuos anglies šalinimo projektus kalbam, na, perspektyvoje 20-50 metų, ne, vat, kad mišką reiškia pasodinti, kad jisai taptų jau tuo pakankamu, reiškia, pakankamai turėtų masyvą sugerti pakankamą kiekį anglies iš atmosferos ir panašiai, na, tai užtrunk. Ne? Ir realiai tos technologijos, na, tokios vat, mintis, idėjos, tie projektai pradėjo vystytis realiai, nu, ir anksčiau buvo, bet prieš 10, realiai prieš 5 metus, vat, kas dabar viskas vyksta. Tai daug dalykų yra nepatikrinta, daug yra labai apgaulės šitam dalyke, nes, na, be abejo, nori, reiškia, kai kas gali tais dalykais pasinaudoti, ypač kai ten sakom, kad vystom projektus kažkur tais tolimose šalyse egzotinėse, ne, kur galbūt tenais yra tas miškas, o galbūt jis išdegė, arba jis buvo iškirstas, arba vietoj seno miško kažkas tai tą naują, kuris, ta prasme, iš tikrųjų daro žalą gamtai, ne, bet vat, jis parduodamas jau kaip vat, būtų naujas produktas, naujas projektas. Ir aišku, tokių dalykų pasitaiko, kaip naujoje rinkoje, bet pati idėja, ne, kaip sakau, kaip instrumentas jis yra geras ir jisai vystosi. Ir dabar tiek Europos komisija, tiek kitos šalis netgi ir galvoja, kaip vat, prisidėti prie tam tikrų gairių įvedimo, sertifikavimo, ta prasme, tokių standartų įvedimo, nes rinka kol kas yra savanoriška, jinai greičiausiai ir liks savanoriška, verslas juda žymiai greičiau šiuo metu negu tos politinės organizacijos ir didelės struktūros. Tai tą mes kalbam, bet vis tiek 7 metų ar kiek eigoj turbūt atsiras ir bendra pasaulinėje, na, globalus kažkokie galbūt standartai, išsiplėtos. Bet jau dabar yra politinėse sferos irgi diskutuojama labai stipriai apie tą kreditavimą, Europos Sąjungos mastu diskutuojama apie tai ir manom, kad, na, tai ta prasme tikrai labai greitai vystysis, nes, kaip sakau, didžiulį turi ir potencialą. Šitas dalykas pagrįstas natūralia ta žemės apsivalymo idėja, na, ir tarmos, nu, tik tais galim skatinti, kad vat, visos pusės laimėtų, tiek verslas, politikai ir tie, kas žmonės, kas nori galbūt prisidėti turėdami savo ten ūkius ar miškus ar kažkokias vystydami naujas technologijas.
Sauliau, kad jau būtų visiškai taip jau aišku iš praktinės pusės, na, noriu įsigyti aš kreditus, apie kuriuos jūs kalbate, ar ne, kad kompensuočiau savo CO2 pėdsaką. ką aš turėčiau daryti dabar, vat, būdamas verslininkas?
Galite paieškoti internete, jau kuriasi tam tikros platformos ir ten yra galimybės nusipirkti anglės kreditus, kai kur labai greitai. Netgi ten matom daug, kur dabar jau netgi savo kelionės, vat irgi siūlom, kaip Inga sakė, viešbučius galima kompensuotis ten. Tiesiog, bet dažnai tu net nežinai, kur tu ten ką perki. Ane? Tai ten kažkur kažkiek miško ten ar kažkiek prisidėjo ar vieną medį, ar ten tas buvo padaryta ar nebuvo, iš tikrųjų nėra aišku. Vat kalbu vėl apie tą vat pagristumą taip toliau. Jeigu nori kokybiškai to daryti, ypač verslas, jeigu norėtų įsigyti tenais jau šimtais ar tūkstančiais kreditų planuojant savo strategiją įėjimą į tą neutralitetą, tai tuomet jau būtų truputėlį sudėtingesnis procesas, kadangi taip viešai labai paprastai tokių dalykų neįsigysi ir dažnai reikia atlikti auditus, reikia suprasti situaciją, kad tai nebūtų kažkur karo zonos, kad ten gaisrai, potviniai, žinot, tie dalykai gali paveikti arba kažkokius su žmogaus teisėms susijusių dalykų, jeigu mes kalbam apie tam tikrus karštus regionus, tai kol kas tai padaryti sunku, bet verslas irgi tai žiūri, vystosi ir manom, kad kadangi interesas bendras yra, tai neužilgo, aš tikiu, kad matysim praktiškai kiekvienoje platformoje, bet ką įsigyjant, bet ką darant, bus galima savo tą pėtsaką kompensuotis ir tai bus normali žmogaus higiena, kaip vat, Inga sakė, kaip renkantis produktą pagal cukraus kiekį ar ekologišką ar ne, tai bus taip pat irgi atsikompensuoti savo padaromą žalą.
Galime tikėti puikia perspektyva. Inga, paskutinis klausimas, baigiantis laidai. Labai trumpai pagrindiniai akcentai verslui, kuris nori siekti ir kuris turės daryti įtaką dėl klimato kaitos.
Tai manau, kad aš turbūt čionais identifikuočiau pagrindinės dedamąsias arba etapus, ką reikėtų padaryti. Tai yra įmonės apsisprendimas aukščiausiame įmonės valdymo lygmenyje, kad taip jie siekia tokio tikslo prisidėti prie klimato kaitos mažinimo tikslų. Tai yra kokybiški ir patikimi duomenys, tai yra darbuotojų įsitraukimas ir sąmoningumas, ir tai yra ir tą visą eigą reikėtų turbūt padalinti šitaip, kad pirmiausia reikia pamatuoti ir suskaičiuoti, ką tu turi, tada išsikelti tikslą, mažinti CO2 išmetimus, o jau to, ko negaliu sumažinti, kompensuoti. Nes be kompensavimo iš tikrųjų yra labai sudėtinga.
Kągi, noriu padėkoti Jums už pokalbį, nes mūsų laikas visiškai baigėsi. Žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje Verslo Pulsas svečiavosi Liuben rizikų valdymo ir tvarumo paslaugų skyriaus ekspertė Inga Karaliūnaitė. Dėkui Jums už pokalbį. Ir Liuben grupiai priklausančios valdymo konsultacijų įmonės Strategy Labs asocijuotas partneris Saulius Damulevičius. Ačiū Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laidą Verslo Pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.